Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ponovo je ljeto zasjalo punim sjajem, a vi dan počnite uz nas. Očekuju vas zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
So much trouble in the world. I can't watch or read the news. It brings me down so bad, baby, when I read the daily blues. So much heartache in the world.
Thank you.
Damir Salihović, tuzlanski umjetnik i fotograf, je prije nekoliko mjeseci uz podršku Europske komisije u Sarajevu predstavio izložbu o ljudima koji samo žele stići do zemalja zapadne Europe, a koje se naziva migrantima. Svaka fotografija s Muneverove izložbe nosi posebnu ljudsku priču o osobi koju je fotografisao. Sa Muneverom Salihovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Munevere, vaša izložba Ljudi privukla je pozornosti europskih čelnika u Bosni i Hercegovini, a koja govori o ljudima izbjeglicama s Bliskog istoka. Treba podsjetiti da ste na isti način fotografijama ispričali priču i o bosansko-hercegovačkim rodarima.
To je nešto, ono, iskonski je fotografija, fotografija je dokument. I fotografija, po meni fotografija, treba da se bavi naravno estetikom. Mislim, to je nešto što privlači onaj pažnju širokog spektra ljudi, ali u stvari ona treba da bude dokument i treba da zabilježi jedno vrijeme i kroz generalno, kroz umjetnost mi čitamo istoriju. I onda je na neki način meni to bio zadatak da zabilježim ovo vrijeme, jer mi se čini da trenutno ono što možemo, imamo priliku vidjeti u medijima, u stvari šalje po meni pogrešnu sliku stvarne situacije, stvarnog problema koji mi generalno imamo, ili jako je to problem.
Radi li se ovdje o angažiranoj umjetnosti i može li ona činiti promjene?
Mora. Ako se bavite umjetnošću, vi danas više ne možete se baviti isključivo estetikom. Znači, vi ako ste umjetnik, vi morate misliti, jer to vam je i dato u stvari. Zato ste i počeli to da radite, to je potreba. I ako je potreba i ako živite u ovakvom svijetu, vi ne možete biti gluhi ili ti slijepi na ovako nešto i definitivno morate da radite. Mislim da je veliki problem današnje umjetnosti što se u stvari sklanja s puta onome što se dešava u ovoj nekoj mašini koja nas nekako drobi, pa nekako postavimo sami dio te mašine. Jako teško se baviti ovim poslom, jako teško je pričati priču i stavljati onima koji te finansiraju prste u oči, ali ona, ako ste uporni, ide to. Ide, prestanu vas jednom, ono, puste vas.
Vaš rad je posljednjih godina bio baš nekako vezan za ljude izbjeglice s Bliskog istoka, ali zanimljivo je da ih niste fotografirali na njihovom putu, nego ste njihove priče saslušali, a onda i studijski fotografirali. Tko su ti ljudi?
Pa pazite, to su ljudi koji traže bolji život, ono što se nama dešava. Ja ne razumijem kako ljudi ne vide. Mi svaki dan nam odlaze mladi ljudi, jako školovani ljudi, pa bi ja rekao možda najbolji od nas. Odlaze u zemlje u kojima je sistemi stabilniji, u kojima će oni moći ostvariti ono što oni misle da je život kojim oni žele da žive. A onda se pitamo šta nam se dešava, zašto nam dolaze mladi ljudi. Sebi i potpuno isto, ljudi, to su mladi ljudi koji imaju internet. Vi ne možete, mislim, ono, ja imam, ajde, pratim društvene mreže, sve, ali i dalje sam ja neko koje poprilično kasno se uključio u svijet modernih tehnologija, a to su ljudi koji žive taj život i nema nikakve razlike. I recimo da sam ja imao predrasude, da kad sam počeo raditi ovu priču, činilo mi se da smo možda mi malo kao ispred njih. Ni u čemu, ali baš ni u čemu, ako nisu ispred nas. Jer puno više koriste, oni puno više koriste zato što mi na neki način ipak imamo koliko toliko uređene sisteme, govorimo o zapadnim zemljama, u kojem ne morate toliko roviti da bi dobili ono što vam treba, a oni moraju jako puno da se trude da bi dobili informaciju i onda su naravno da su snalažljiviji po društvenim mrežama.
Da se samo opet vratim na pitanje, kakvi su uspjesi sve ljudi koje ste fotografirali?
Iznenadili bi se. Kao što sam se ja iznenadio. Mogu konkretno, jedna priča koja je mene bila fascinanta, svi s kojima sam radio imaju jako interesantne priče. Ima tu vrhunskih muzičara, ali pazite, kad kažem vrhunskih, pričamo o perjanicama država iz kojeg oni dolaze. Znači, pričamo o ljudima koji su visoko pozicionirani. Bili tamo, pa meni malo nije jasno iz kojeg razloga, odnosno tad mi nije bilo jasno, sad mi je jasno. Ali recimo konkretno jedan momak koji je onako, vidi se na njemu da je to jako fizički sposoban momak. U jednom trenutku sam ja u neku komunikaciju ušao s njim jer sam htio da uradim portret s njim. Onaj nije nešto dobro znao engleski. A onda smo kao doveli jednog drugog koji govori 4 jezika, koji nam je služio kao prevodioc. I u jednom trenutku je on uzeo od mene Facebook da mi nešto pokaže kao na svom profilu. I dodao mi je, znači uči to je svoje ime i prezime, dodao mi je tu stranicu, ja kad sam pogledao, momak je imao 13.000 followera. Znamo šta znači ima 13.000 followera. A onda sam ja propratio šta on radi i skontuo sam da je to momak koji je vrhunski sportista, MMA borac generalno, koji je iz Afganistana, iz Kabula. I pitao sam ga kako je moguće da ti nisi mogao naći nekoga u zapadnoj Evropi da te kao takvo, kao vrhunskog sportistu prihvati. Oni generalno imaju problem što njima stvarno dozvoljavaju da izađu iz svojih država, a s jedne strane, a s druge strane Evropa ih neće. Jer su to ogromne procedure, ali to su mladi ljudi. Znate, čekat 5 godina kad imate 25, vi ste sa 30, ako ste u sportu, već ono izvan dešavanja. Mislim, ne kažem da ne može, ali je onaj, to ogroman gubitak u sportu. Tako da je onaj, da su mi generalno bilo mi fascinantno i onda sam posle toga počeo malo dublje da rovim i našao sam ljude koji su ono, biciklisti vrhunski. Nađete ih na Facebooku, ih nađete kad vam daju ime i prezme, vi ih nađete na Facebooku, to nisu to razne priče da su to isilovci. Ne, to su ljudi, možete ih naći. Svi vam daju svoj Facebook profil. To su ljudi kao mi. Nikakve razlike. Ono što smo mi, s čim smo mi imali problem i što je meni žao, ali ja se nadam da će možda nekad kroz vrijeme doći, vrijeme da ja probam uspostaviti kontakte s tim ljudima, ono danas su, hvala Bogu, mreže onaj, omogućile takvu stvar. Možda ispričamo i neku priču sa imenom i prezimom. Ovdje smo mi imali problem jer još to su ljudi koji su ipak u tranzitu i imena nismo u stvari, ne nismo smjeli, iako je bez problema su oni dozvoljavali da, mi, da se to koristi. Međutim, ipak je to na neki način, ajde kažemo, zaštita, iako je danas, kako pričamo o zaštiti, mislim, sa ovim modernim programima kojima prepoznavaju lica, ne znam, ja, je skoro nemoguće.
Vašu izložbu je kao veoma značajan projekt prepoznala i Europska komisija.
Pa da, u stvari oni su i finansirali, taj dio kroz grant IOM-a i u stvari je meni IOM omogućio da boravim u kampu. Ja sam proveo neka 4 mjeseca u kampovima u gore u tom dijelu gdje su sad, ajde kažem, migranti, znači
Bihać,
da, Bihać i okolina. I imao sam, baš sam imao otvorena vrata, možda sam jedini koji sam imao priliku da živim s tim ljudima drugačije nego ljudi koji rade. Znate, kad vi radite, kad ste vi svaki dan obavezni sa nekim drugim obavezama, vi ne možete da vidite šta se dešava. Ja sam baš imao slobodno vrijeme. Ja sam baš imao mogućnost da komuniciram s njima i jedna stvar koju mi stvarno zaboravljamo, nije ljudima, a sad to pričam o umjetnosti, nije ljudima isključivo potrebna da ga nahranite i napojite, da mu date da on spava u toplom. Puno potrebnije je da pričate s njim, da ga prepoznate kao čovjeka, da mu pogledate oči. Znači da on vidi da vi da ga prepoznajete kao čovjeka, da on nije broj. I to kad pričamo, mi stalno imamo taj problem, nas stalno prebrojavaju nekim brojevima. A mi smo ime i prezime, znači znamo ko smo, znamo šta smo, a stalno nas guraju u neke brojeve, u neke statistike, u neki, ajde kažem, u nekakve redove i kolone. I ono što je njima jako važno bilo je to što su oni sa mnom i kroz mene možda uspijevali da komuniciraju sa ostatkom, ajde kažem, države. Česta pitanja. Šta se dešava, što nas neće, što nas dire, što, znači, šta se generalno dešava. Iako skoro svi kažu da im je kod nas dobro. Iako možete na društvenim mrežama vidjeti da ljudi pišu, ne, nije tačno, definitivno. Ono, mogu reći s prve ruke, možda jedan od rijetkih ljudi koji ima priliku provesti 4 mjeseca s njima bez da bude na bilo čijoj strani. To je definitivno nešto što sam ja, ajde kažem, morao preživiti.
Budući da smo ocijenjeni kao društvo predrasuda, koliko nam umjetnost može pomoći da ih se oslobodimo?
To je sad bilo idealiziranje. Ono, kažem, umjetnici žele da naprave savršenu sliku, a ja bih to rekao, onda kad napravimo savršeno umjetničko djelo, tad je došao kraj svijeta. Mislim da je to onaj Big Ben. Prošli Big Ben je bio taj kad je neko napravio savršeno umjetničko djelo. A to znači da otključate ljudima mozak i da ta poruka koju vi šaljete stigne što je većeg broja ljudi. Iako umjetnosti, kad pogodite jednog čovjeka, znači da ste uspjeli. A ja imam kroz ovu izložbu feedbacke od ljudi i vidim da sam u stvari dobro pogodio. Znam da sam kod do velikog broja ljudi u stvari promijenio način razmišljanja o tim ljudima. Znači, umjetnost mora biti pokretač promjena i ukazivanja na problem koji mi imamo svugdje u svijetu. Ako mislimo da je isključivo kod nas problem u Bosni i Hercegovini, ovakav kakav ga mi vidimo, svugdje u svijetu, samo imaju malo više para. Znači, samo imaju malo više para, a problemi su potpuno isti.
U Tuzlu u prosjeku pristiže svaki dan oko 150 migranata, ako ne i više. Što mislite, bi li jedna ovakva izložba trebala biti prikazana u Tuzli? Ako ništa, makar zbog empatije prema ljudima koji ovuda samo prolaze i koji, eto, kako ste vi na umjetnički način kroz fotografiju rekli, svatko od njih sa sobom nosi svoju životnu priču. Ali da se ipak vratim na pitanje, zašto izložba još nije prikazana u Tuzli?
Pa radimo na tome. Trenutno radimo, iako ja moram, meni je stalno mi to zvoni kad kažemo migrantska kriza, a pričamo o 4, 5, 6 hiljada ljudi, a znamo da smo, evo neki dan pročitao statistiku, da smo u zadnjih 10 godina iselilo se oko 200 hiljada ljudi, znači, pa sad pričamo kakva je kriza, kako nije kriza to što smo izgubili 200 hiljada, a kriza nam je ovo što smo dobili, nismo dobili, to su ljudi koji su u tranzitu. Ali definitivno radimo na tome, izložbu ćemo pokazati u Tuzli. Probat ćemo da uradimo što je moguće više s tom izložbom, iako, no, ne znam, čini mi se da, da smo možda rijetki. Čini mi se da smo rijetki, ali ja se borim i čekam da neko krene za mnom.
Hvala ti puno što si odvojio vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vam puno. Rockin' till I drop, keep on rockin'.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prethodni mjesec bio je najtopliji juni na globalnom nivou otkada se vrše mjerenja, sa prosječnom temperaturom od 16,4 stepena. Američka nacionalna administracija za okeane i atmosferu NOAA saopštila da je globalna temperatura bila viša za oko pola stepena od prosjeka u 20. vijeku. Vrućina je bila najveća u dijelovima Europe, Rusiji, Kanadi i Južnoj Americi. NOAA u svom mjesečnom izvještaju navodi da je vrućina u junu dovela do smanjenja ledenog pokrivača na Antarktiku na rekordno nizak nivo. 9 od 10 najtoplijih junskih mjeseci u arhivi od 1880. do 2019. zabilježeno je u prethodnih 9 godina. Prošli mjesec nadmašio je temperaturom juni iz 2016. koji je do sada bio najtopliji. Jedan od najvećih ledenih bregova poznat kao A68, koji se prije 2 godine odvojio od Antarktika, trenutno se ubrzano kreće prema sjeveru. Ledeni brijeg ima površinu od 6000 kvadratnih kilometara, dugočak je 160 kilometara, a debeo 200 metara. Od trenutka kada se odvojio od Antarktika bio je zaglavljen u jednom dijelu plitkog morskog dna. Profesor i stručnjak za ledene bregove Adrian Lachman, koji A68 prati od 2017. godine, kaže: za objekat koji je težak bilion tona, A68 je veoma okretan. Godinu je bio blizu grebena od kojeg se otkinuo, a onda je upao vrtlog u Vedlerovo moru. Okeanska struja zavrtjela ga je za 270 stepeni i odnijela 250 km ka sjeveru, rekao je Lukman. A68 će, kao i mnogi drugi ledeni bregovi iz Vedelovog mora, u konačnici biti istisnut u antarktičku cirkumpolarnu struju, koja će ga odvesti ka jugu na put koji je postao poznat kao Dolina ledenih bregova. Ljudi godišnje proizvedu 2 milijarde tona otpada, pokazuje studija Veris Maplecrofta, specijalizovane kompanije za procjenu globalnog rizika. Količina smeća koje proizvode ljudi može sasvim da napuni 800.000 olimpijskih bazena. U svijetu se svake godine proizvede oko 2,1 milijarda tona čvrstog komunalnog otpada. Samo 16% bude reciklirano, a 46% se odlaže na neodrživ način. Najviše smeće po glavi stanovnika proizvode stanovnici Sjedinjenih Država, 3 puta više od ostalih. Amerikanci najčešće u smeće bacaju plastiku i hranu. U Americi se po glavi stanovnika proizvede prosječno 773 kg smeća, što je 3 puta više nego u Kini i Etiopiji. Na popisu onih koji stvaraju velike količine smeća su i Holandija, Švajcarska, Francuska i Njemačka. Kafa, čokolada i pivo, žrtve klimatskih promjena. Zbog klimatskih promjena koje bi mogle da izazovu problem sa rastom usjeva i izumiranje životinja i riba, možda ćemo morati da se oprostimo od omiljene hrane i pića. Uslijed globalnog zagrijavanja, zemljište pogodno za uzgajanje kafe će se do 2050. vjerovatno prepoloviti. Očekuje se da će divlje vrste kafe potpuno izumrijeti do 2080. Za one koji misle da mogu da izbjegnu krizu tako što će se prebaciti na čaj, naučnici u Indiji imaju loše vijesti. Monsuni koji njeguju plantaže čaja postaju sve intenzivniji i počeli su da utiču na ukus usjeva. Zbog toga se treba pripremiti za manje ukusne, razvodnjene čajeve u bliskoj budućnosti. Čokolada je definitivno neočekivana žrtva globalnog zagrijavanja. Mahune kakaa vole visoke temperature i veliku vlažnost, ali ono što vole još više je stabilnost. Biljke kakaa su zahtjevne baš kao i biljke kafe, a svaka promjena u temperaturi, padavinama, kvalitetu zemljišta, suncu i brzini vjetra može imati drastičan utjecaj na žetvu. Elon Musk objavio je ove sedmice kako njegov neurotehnološki startup Neuralink planira već sljedeće godine početi usađivati uređaje u ljudski mozak, piše Science Alert. Musk je u tajnovitu kompaniju Neuralink od njezina osnivanja 2016. uložio oko $100 milijuna, a u toj tvrtci zaposleni su neki od vodećih svjetskih neuronaučnika. Musk smatra da će Neuralink omogućiti voljnim subjektima da im se u mozak ugradi sićušni čip koji će im omogućiti postizanje simbioze s umjetnom inteligencijom. Čipovi dimenzija 4 mm puta 4 mm trebali bi biti tako dizajnirani da putem niti fleksibilnih elektrona stimuliraju živčane stanice u ljudskom mozgu koje komuniciraju s drugim stanicama. Postupak, tvrdi Musk, bio bi siguran i bezbolan kao procedura laserske korekcije vida. No, treba će neko vrijeme da ovaj futuristički eksperiment dobije dozvolu od Američke agencije za hranu i lijekove.
Ostajemo u sferi nauke. 10. jula navršilo se 163 godine od rođenja naučnika Nikole Tesle. Teslin rođendan se u Srbiji obilježava i kao Dan nauke. Njegovi patenti registrovani su širom svijeta, a značajan dio njegovog života i stvaralaštva vezani su za Sjedinjene Američke Države. Po čemu u Beogradu pamte Teslu i na kom izumu misle da bi danas radio ovaj naučnik? Ovo su neka od pitanja na koje je odgovore potražila Mila Đurđević.
Od indukcionog motora, prenose radio talasa, do broda na daljinsko upravljanje. Njegovo nasljeđe obuhvata više od 300 patenata registrovanih širom svijeta. Ermin Hamzić, Ćamil, Jovan Suljmanac i Dejan iz Beograda za Radio Slobodna Evropa nabrajaju izume po kojima je Tesla poznat.
Električna energija, to nam je najveći izum koji je on izumeo.
Ovi semafori, ovo je sve, to je struja. A to je to ono što je svakom u čas.
On je izmenio struji po radioaparatu, po mnogim stvarima.
Ona izmenična struja je njegov patent zaštićen u Americi, ali eksperimenti sa radiotalasima, elektromagnetnim talasima.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO je Teslinu arhivu 2003. uvrstio u registar pamćenje svijeta. Pitali smo Strahinju, Mirjanu Stanojević i Ermina Hamzića na kom izumu bi Tesla danas radio.
On bi sigurno bio najbolji u svemu što radi, vjerojatno bi bio bavio se nekim pravilnim nekih softvera ili nekih programa.
Danas šta bi izmislio bi vjerojatno da i mi letimo, da mi dobijemo krila.
Nešto bi on izmislio sigurno, nešto novo što do sad nije izmišljeno.
Dan nauke u Srbiji obeležava se uz neslavnu statistiku. Naime, godišnje za nauku se izdvaja manje od 1% republičkog budžeta. Podaci su nadležnog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss.
I'll drink if I wanna and play a little more. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live.
Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost.
Thank you.
You don't act like my baby, you just using my name. But I tell you I'm gonna have the money, and I don't want no back talk. If you don't like what I'm doing, baby, pick up your things and walk. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U nastavku govorimo o predstojećim festivalima u Bosni i Hercegovini. Brojne kulturne, umjetničke i edukativne sadržaje objedinit će drugo obnovljeno izdanje Festivala kulture Slovogorčina, koji će biti održano 26. do 28. jula u Stocu. Dragana Erjavec ima detalje.
Ovogodišnji program festivala iz Stolačkog ljetnog univerziteta, koji će biti organizovan u saradnji sa fondacijom Friedrich Eber pod motom Otpor, nastavlja proces započet prošle godine. To je želja da se festivalu vrati nešto od prijeratnog sjaja i statusa, kada je smatran za jedan od najvećih festivala kulture, okupljajući najveća imena bosansko-hercegovačke i regionalne književnosti, umjetnosti i filozofije. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizder.
U Stocu zapravo koristimo što više postojećih prostora, jer ideja Maka Dizdara je bila da se iskoristi to činjenica da i Stolac i čitava Hercegovina često se nazivaju muzejom na otvorenom. Ove godine ćemo koristiti prelijepu avliju Džulhanumine kuće, nacionalnog spomenika koji je uništen tokom rata i 20 godina je ostajao totalno zapušten, zarastao. Mi smo to sad, taj prostor, očistili i opremili za ovogodišnje programe. Vrlo značajan element ove godine je drugi Stolački ljetni univerzitet, to je isto dio festivala. Ove godine to je nešto šire koncipirana ideja otpora. Dio će biti otvoren za javnost, a to su predavanja na temu otpora iz različitih perspektiva Dragana Markovine, Tomislava Brleka i Štefice Galić.
U okviru festivala bit će obilježena 30-godišnjica od smrti bosansko-hercegovačkog putopisca i karikaturiste Zuke Džumhura, kada će biti upriličena izložba njegovih karikatura te promocija izabranih djela. Predsjedavajući žirija na konkursu za dodjelu književne nagrade Mak Dizder Mile Stojić kaže da mladi ljudi danas pišu više nego ikad, ocjenjujući i da pišu dobro, a ove godine na konkursu stigla 54 rukopisa.
Ja sam dobitnik ove nagrade prije kojih gotovo 40 godina i kao mladom piscu to mi je bilo značajnije nego sve kasnije nagrade, jer tad je značila će ti prva knjiga biti objavljena ili u Svjetlosti ili u Maseši. To su bila dva službena izdavača i mi mladi pisci smo se borili da nam iziđe u Svjetlosti knjiga prva, zato što je Svjetlost donosila fotografiju autora, a Maseša nije. Ta nagrada je bila vrlo značajna, odnosila se na cijeli prostor bivše Jugoslavije, odnosno zajedničkog četvero imenog jezika. Ovogodišnja nagrada Mak Dizdar pamti se potom što je stigao zaista rekordan broj rukopisa i mislim da je dobitnik ove godine zaista jedan sjajan pjesnik.
Festival će svečano biti otvoren na nekropoli Stećaka Radimlja kod Stoca. U subotu, 27. jula, drugog dana festivala, bit će proglašeni dobitnici nagrade, nakon čega slijedi koncert Rundek kvarteta. Riječ je o festivalu koji je do rata u Bosni i Hercegovini bio prepoznatljiv kulturni događaj u bivšoj državi. Taj festival zagovarao je veliki bosansko-hercegovački pjesnik Mak Dizdar još od 1970. godine, prepoznajući značaj pjesništva, ali i želeći objediniti cjelokupno bosansko-hercegovačko umjetničko stvaralaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Good
Sarajevu će se sljedeći vikend održati prvi live stage muzički festival na kojem će u tri dana nastupiti neka od najvećih imena regionalne pop-rock muzičke scene te popularni DJ-evi. Organizatori su kazali kako na festivalu očekuju preko 30.000 posjetilaca. Karte za sve koncerte bit će besplatne. Slušamo Ivana Katavića.
Bolja budućnost nije htjela nas da sačeka.
Do početka prvog live stage muzičkog festivala ostalo još 5 dana. Na festivalu će nastupiti zabranjeno pušenje, bajaga i instruktori, Bolero, Van Gogh, Hladno pivo, Regina, Crvena jabuka, Kiki Lesendrić te grupa Zoster. Svi ovi muzičari sa kojima smo razgovarali raduju se susretu sa sarajevskom publikom. Frontman grupe Crvena jabuka, Dražen Žerić Žera.
Ovo je dobro za Sarajevo, dakle, Sarajevo je prije rata imalo, dakle, još krajem 70. i 80. godina postoje Čičak u Sarajevo koji je pravio nonstop neke maratone, festivale i tako dalje. Da se vrati nekim korijenima, dakle, Sarajevo je grad pop-rock muzike, a toga je se manje ovdje, pa ovo je jako dobro da se događa.
Frontman i osnivač grupe Bolero, Miroslav Bartulica.
Za nas u stvari sad prevažan događaj, zato što smo mi sada nakon svih ovih godina prvi put došli do toga da završavamo taj novi album. Imamo kompilaciju starih pjesama. Tog 26.7. ćemo, bit će promocija našeg single spota, svirat ćemo tu pjesmu u jednom proširenom sastavu. Možda nas čak bude 10, možda čak i 15 na stage. Tako da nas, da je jedan sasvim novi početak, jedna sasvim nova predstava, za nas jako važno da pred sarajevskom publikom se predstavimo na najbolji način. To je, dakle, početak ovog našeg nekog, nečega što smo radili evo nekoliko godina.
Pred publikom u Sarajevu vrlo rado nastupaju i bendovi iz tog grada, poput grupe Regina. Dugogodišnji pjevač ove grupe, Davor Ebner, za naš radio kaže.
Bitno je da nekako, mada to možda nekako zvuči kao ono cijeđenje vode iz kamena, ali mislim da je rock'n'roll ipak jedna hamrič urbana stvar koja je bivšu Jugoslaviju, koja je nekako držala u top, hajmo reći, 7 zemalja Evrope. Znači, tada smo bili napredni, sada smo nazadni i treba rock'n'roll i tu vrstu muzike vratiti na velika vrata. Sad, koliko je to moguće, ja ne znam, ali ovo je veoma, veoma dobra stvar.
U tri dana koliko traje festival, bit će izmijenjen režim tramvajskog i cestovnog prometa, kaže resorni ministar u vladi kantona Sarajevo, Adnan Šteta.
Jedna nova stvar koju ćemo napraviti jeste da ćemo produžiti radno vrijeme tramvajskog saobraćaja do završetka manifestacija, znači sva tri dana, i ono što je bitno, u poslijepodnevnim satima od dana početka manifestacije do završetka tramvajski prijevoz će biti besplatan svim građanima kantona Sarajevo, svim turistima, svim našim gostima.
Sam događaj osiguravat će velik broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, naglašava ministar Admir Katica.
U potpunosti podržavamo. Potrudit ćemo se da ovaj događaj protekne u sigurnom ozračju.
Od prvog live stage muzičkog festivala mnogo očekuju i u turističkoj zajednici kantona Sarajevo, direktor Nermin Muzur.
Zemlje u regionu i glavni gradovi zemalja u regionu imaju slične festivale i dobro su propraćeni i budu jako posjećeni i mnogi čak stanovnici Bosne i Hercegovine i Sarajeva često se odlučuju da budu dijelom tih festivala, da ih posjećuju. Nadamo se da ćemo mi u Sarajevo biti dobri domaćini, da ćemo imati veliki broj turista i veliki broj gostiju, posebno kada su u pitanju gosti iz zemalja regiona.
Svakog dana na festivalu su planirana tri koncerta pomenutih regionalnih muzičkih zvezda, a u sitnim satima sve goste zabavljat će i popularni DJ-evi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić. To my eyes, oh, no, surprise.
looking to see how much we're growing. The only boy who could ever reach me.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo u Zagrebu. Hrvatsko društvo filmskih reditelja provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da. Nakon što je Hrvatska radiotelevizija na zadnjem javnom pozivu odlučila sa nejasnim kriterijima i često uvredljivim obrazloženjima ne otkupiti za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. Priča Enisa Zebića.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva hrvatskih filmskih redatelja koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Naime, na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. I neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajevima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj je film dobio nagradu za scenarij na Festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijen je ovih 34 filma, mi ne možemo pronaći nijedan ključ što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrdne riječi. Ja ću upotrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, to je kraj priče. To je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju. Ovim recenzijama i ovim neizborom filmova oni to nisu pokazali.
Ona je pogledala sve odbijene filmove i sigurna je da bi oni podigli kvalitetu i gledanost programa Hrvatske televizije.
A da ne kažem ono što je i misija javne televizije, a to je da bi ljudima dali informaciju o vremenima u kojima živimo, onome što nas se tiče, da bi obrazovala svoje gledateljstvo, da bi im dala kulturni važan sadržaj. Jer govorimo o javnoj televiziji koja ima neke svoje misije i ciljeve koje su propisane.
Vlatka Vorkapić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. I dok javni servis ne želi nove, kvalitetne domaće dokumentarce, u udarnom terminu njegovog prvog programa reprizno se svako večer prikazuje nove epizode senzacionalističke i znanstveno u najmanju ruku dvojbene serije Antuna Vrdoljaka o Titu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ja
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije. Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime. Dobio je zadužbinu, a u planu je i otvaranje spomen sobe u muzičkoj čitaonici Narodne biblioteke Srbije. Zadužbina Milana Mladenovića, vođe kultne grupe Ekaterina Velika, osnovana je u aprilu prošle godine po želji iz testamenta Milanove majke Danice Mladenović. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića, poslušajte u priči Nevene Bogdanović.
Zadužbini Milana Mladenovića, osnovanoj prošle godine, na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Ekaterina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova Upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, koja će biti dostupna javnosti. Milovanović ističe da je jedan od zadataka zadužbine i zaštita autorskih prava.
Bilo je bezbroj pokušaja da se ta njihova zaostavština razvlači, da se piratizuje od raznih neovlašćenih pojedinaca i firmi. Ono što će zadužbina u budućnosti uraditi je da takvom ponašanju stane na put.
A jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić Cane, jedan od članova žirija i član upravnog odbora zadužbine, inače frontmen grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Ne postoje žanrovska ograničenja, a ne zahteva se ni da delo ima zvaničnog izdavača. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je po našem mišljenju i dalje postoji i od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljan.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Njegovom smrću je Katarina Velika je prestala da postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kissing me while you planned. Yeah, I know you were just faking me, baby, 'cause you'd been out with your other man. And you shouldn't lie to me, baby. Makes me mad as a man can be.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršov.